Sveiki, mėly radio klausytojai. Eteryje laida Filmai ir muzika krikščionims. Prie mikrofono esu aš, Aušra Keliuotytė, ir kalbinu ir sveikinuosi su mūsų studijos svečiu, režisierium Andriumi Jekeliu. Na, ne tiek režisierium, bet kadangi šiandien mūsų pokalbio tema yra jo režisuotas filmas, Vyras pagal Dievo širdį, tada aš jums sakau, kad tai ir yra režisierius. Sveikas, Andriau.
Sveiki.
Taigi, kodėl kilo šito filmo idėja? Iš ko jinai kilo?
Tai turiu prisipažinti, tikriausiai pirminės, tai buvo ambicija.
Tai buvo vyriška savybė.
Buvo širdžiai pasakyti, tai buvo ambicija. Nu, vat, gyvenau tuo metu Prancūzijoje, Šemenef bendruomeniai, ir viena iš jų misijų, kurioje aš 2 metus dirbau, tai būtent buvo krikščioniškų filmų kūryba, tai yra filmas, tai yra toks stiprus žodis, tai yra tokie trumpametražiai, dokumentiniai filmai, filmukai. Tai va, ir mačiau, kaip daro juos mano vyresni kolegos, sakykim, ir aš padėdavau, ir tiesiog buvo toks, aš irgi noriu. Na ir tada pradėjau galvoti, gerai, jeigu man leistų, prileidau tokią mintį, kad va, duotų tokią galimybę, apie ką, kas mane domina.
Taip.
Ir kažkaip supratau, kad man buvo 20 metų ir kas yra vyriškumas, kas yra vyras, ką vyrai veikia, su kuo vyrai kovoja, mokyklui nemokinu.
Taip, tikrai.
Ir galbūt ir bažnyčiai dažnai negirdi, bet matai, kad ne viskas yra aišku.
Taip.
Tai pagalvau, gal tai būtų įdomi tema. Tai būtų įdomi ir aktuali tema ir labiausiai taip pačiam smagu,
Bet pirmiausia, pačiam savo. Jeigu tave veža, aš manau, čia yra labai elementarus dalykas. Jeigu tu pats sergi, tu gali užkrėsti ir kitus.
Ir dažniausiai režisieriai būna ekspertai tos, temos, apie kurią daro filmą. Ir tada jie gaunas vienokį. Aš tikrai nebuvau ekspertas. Ir aš vis dar nesu
ekspertas. Bet jums ir buvo tas lyg tai pažinimo kelias.
Tai mano
kelias,
buvo toks,
vėlgi,
kad aš einu į nuotykį aiškintis ir aš kviečiu žiūrovą kartu.
Taigi, kada aš pradėjau žiūrėti filmą, man pirmiausia kilo mintis, ką aš jums sakiau mūsų pažinties pradžioje, kad o kodėlgi nemišri ta grupė? Ir pradėjau mąstyti, kad palaukit, vis tik yra skirtumas, kada tu esi su vyru ir kada tu esi tik vyrų draugijoje arba tu esi tik moterų draugijoje. Tas visuomenės mums primestas stereotipas, koks turi būti vyras, kaip jis turi patikti moteriai arba atvirkščiai, jis yra labai stiprus ir labai stipriai veikia.
Tikrai taip, tikrai taip. Na, vyrai, mes esam tokie jau padarai, kurie būtinai turi sukonkuruoti, būtinai turi pasirodyti. Tai yra super natūralus dalykas, atrodo, kad, kaip pamatai moterį, kaip ir filme yra ta tokia frazė, kad vyrai tampa tokiais gaidžiukais, kažką bandantys įrodyti, kai yra moteris šalia. O kai tu esi vyrų kompanijoje, tu supranti, kad tu gali mokytis, tu gali būti, ta prasme, tiesiog dalintis.
Dalintis savo
tu neturi nieko įrodinėti.
Paslaptimis, kurias tu dažniausiai labai dažnai vis tik slepi nuo moters, nes moters tau tarsi atrodo, kad moteris gali priimti tave tik stiprų, tik kažkokį galingą ir tu bijai būti silpnas, pažeidžiamas.
Yra gal ne tai, kad tu bijai būti silpnas, bet tu žinai, kad tai yra ne tai, ko iš tavęs tikimas. Tai nėra tavo rolė, nes vėlgi, jeigu tu būsi silpnas, tai kas bus stiprus? Ta prasme, vyksta kažkokia nelaimė ar dar kažką, tu evakuoji vaikus ir moteris, nes tavo prigimtis yra saugot.
Taip, suprantu, bet kada tu esi, sakykim, kokį dabar priimtą matyti vyrą, jį lyderiu, jis turi būti lyderis, jis turi būti nugalėtojas, kas imponuoja, sakykim, kokios vyriškos savybės ir kokios yra skatinamos, kad šitos savybės, kaip nekeista, jos tave izoliuoja nuo draugystės ir bendravimo.
Ne, aš nesutikčiau. Aš manau, kad tai yra pakankamai įgimta ir reikalinga. Ta konkurencija, lyderystė ir visa tai yra gerai, kai tai yra sveiko proto ribose.
Bet jeigu tave pastoviai, tau kala ir myga, aš tą ir turiu omeny, viskas yra gerai, kada yra normos ribose. Aš manau, kad viskas yra gerai. Bet kada vat, yra koncentruojamasi tik į vieną savybę, vat, tik į vienus dalykus ir užmirštami kiti, vat, tada jau ir išeina tokia netinkantys dalykai.
Taip, taip. Na, apie tas rolės, tai aš manau, vyrų grupiai labai greitai, labai aiškiai ir jeigu norėtumėt patyrinėti, tiesiog užimdamas toks stebėtojo perspektyvą, pasižiūrėti, kaip vyrai bendrauja netgi, tarkim, kokiuose barbekiu ar žygiuose ar baidarėse, labai greitai išsisoktuoja, kas yra lyderis, kas su vadovaus, kas galbūt malkas atneš, kas kaip smės ar dar kažką. Ir tai yra pakankamai natūralus dalykas tas išsiskirstimas, bet kai pradeda veikti išoriniai veiksniai, tarkim, moterys pradeda žiūrėti arba dar kažką, tu turi pasiūrėti, ne, čia aš moku, čia aš turiu pasidaryti, čia aš turiu įrodyti, kad vat, aš pakankamai taip, kietas. Kad...
Taip, taip, taip.
Tai buvimas vyrų grupiai tą eliminuoja. Tu gali pasitikėti, ta prasme, ne tai, kad pasitikėti, bet mano sugebėjimas, tarkim, aš nemoku už kur laužu. Ir viskas yra gerai, nes kažkas mokės. Aš neturiu įrodinėti
jo,
niekam nieko.
Tai... Arba kad nemoku daryti valgyti.
Jo, tai dauguma vyrų tikriausiai. Jo, aš nemok, aš irgi. Nu ir, bet jo,
arba man neišina pastatyti palapinės.
Ir tu labiau tame randi humorą, negu kažkokį tai...
Neigiamą ir kažkokį, tokį, kuris kelia susierzinimą ir pykti. Ar ne,
tai aš šiaip galbūt žiūrovai dauguma galbūt nebus matę šito filmo, tai tiesiog gal trumpai pristatysiu. Tai kodėl mes kalbam apie tos vyrus, grupės vyrus, tai visas filmas tai yra realiai trys istorijos. Žmonės, nes vėlgi uždavėm, nuo ko vyrai dažniausiai su kuo susiduria su kokiam problemam. Ir dažniausiai tai yra priklausomybės. Tai yra, tarkim, pornografija, tai yra priklausomybė arba tokis sužeidimas, kad tėvo neturėjai ir aš nežinau, ką reiškia būti vyru, arba alkoholis, ta prasme, kai tu nebesusivaldai. Ir mes paėmėm dvi grupės, ta prasme, dvi organizacijas, kurios būtent užsiema su vyrais ir jie daro tokius žygius į kalnus. Jie pasiima vyrus ir eina į kalnus.
Atsiprašau, labai pertruks. O jūs pats esat bandęs? Esat
tai dalyvavę? Aš jau su jais. Filmuodamas filmą, aš keliavau su jais, pažindinausi, atradinėjau, dalyvavau tose pokalbiuose. Tai vat mes ėjom kartu į tos kalnus ir buvo labai įdomu atrasti kodėl. Ir vėlgi, jeigu skaitai Bibliją ir Dievas nori kalbėti su vyru, jis įkviečia į kalnus dažniausiai. Ir ant kalno apreiškia, ant kalno.
Taip,
ir pradėjo mąstyti, ir labai fainai vienas iš tų grupių vadovų pasakė, sako, kodėl? Kodėl mes jūs kviečiam į žygius, kodėl mes kviečiam į fizinį išbandymą, į fizinį išsiekimą, į tokį labai fizinę kelionę. Tai ne tam, kad užsiaugint kažkokius raumenis ar dar kažką, bet tam, kad įveikti šitus 30 cm tarp galvos ir širdies, tu turi nueit labai ilgą fizinę kelionę. Nes kai tu esi jau išsekęs, kai tu esi pavargęs, kai tu esi tame kartu su kitais vyrais, tu gali pasakyti, kas iš tiesų dedasi. Tai todėl mes kalbam šiandien tikriausiai apie tuos vyrus, apie vyriškumą ir ypač apie tą vyro asmens atradimą vyriškoje aplinkoje. Pasakant moterims, palaukit, dabar mums reikia laiko sau.
Jo.
Taip.
Ir aš manau, dar yra kitas dalykas, kad vis tik, kadangi gimsta tokie filmai, gimsta tokios grupės, vadinasi, vis tik yra susiduriama su ta problema, savęs tokio ieškojimo, identiteto, kasgi tu esi iš tikrųjų, kamgi tu esi, kodėl tu esi, kaip įspręs tą vyro problemą, ar ne?
Taip, ypatingai bažnyčiai. Nu, moteris, nu, gerai, kur mes turim vyro bažnyčiai? Nu, mes turim prie altoriaus kunigą.
Taip.
Kas patarnauja? Dabar labai dažnai moteris patarnauja. Ir viskas su to yra gerai. Kas gėda? Nu, moteris gėda.
Ne, gėda ir kas... vyrai. Tikrai
bet
gėda.
Dauguma. Pasižiūrėkit, procentaliai, kiek vyrų gėda, kiek moterų. Ypač keliaujant po bažnyčią.
Taip, taip, taip.
Kas puošia bažnyčias? Kur yra vyro vieta bažnyčių? Vyras, mes esam sukurti veikti. Mes, vienas iš vyro pašaukimų tai yra atmesti pasyvumą. Tai yra vienas iš nuodų, kuriuos mums velnės bando primesti.
Ir... Bet kaip nekeista dabar to labai daug. Vat kaip jūs ir sakot. Vat kas Taip, kodėl neina giedoti, kodėl neina ten tam tikrų patarnavimo darbų atlikti.
Vėlgi, tam, kad tu jaustumeisi nu, normaliai vyriškai. Uh-huh. Ir uh-huh. vėlgi dabar po santukos, aš dabar tai galiu šitą sakyti, aš anksčiau iki uh-huh. santukos uh-huh. turėjai labai daug draugių, nes tai uh-huh. yra bažnytinė erdvė, jaunimai, gėdai. Kai tu eini į santuką, uh-huh. tu labai greit supranti, kad, nu, kodėl tu su to moterim bendrauji? Nu, taip, uh-huh. labai labai nuoširdžiai. Uh-huh. Ir tu supranti, kad dabar, kaip vedęs vyras, uh-huh. tikriausiai, nu, su jokia mergina neįčiau tiesiog arbatos išgerti, paklausti, kaip tu gyveni. Uh-huh. Nu, tai, nu, ne, aš turiu savo žmoną, uh-huh. tai yra mano moteris. Uh-huh. Aš turiu savo vaikus, uh-huh. aš turiu vyrus draugus. Uh-huh. Nu, su moterimis tas draugiškumus, jeigu tai yra šeimos draugai, uh-huh. tai mes šeimom bendraujame. Uh-huh. Bet tu neįnei kažkokį tai santykį tokį, uh-huh. nes visų pirma, nežinau, kažkaip tai yra nenatūralu, sakyčiau, uh-huh. Uh-huh. o visų antra, tai yra pavojinga. Ta prasme, nu...
Pavojinga sutinku, bet kodėl nenatūralu?
Nes kaip geležis padaro geležį, uh-huh. taip vyrą padaro vyras. Uh-huh. Mūsų, aš manau, pašaukimas yra kaip vyru uh-huh. rūpintis kitais. Ir dažniausiai, ta prasme, ir visų pirma, tu rūpinėsi savo žmona. Uh-huh. Visos kitos moterys, tai, sakykime, yra kažkieno... kažkurio kito vyro atsakomybė. Uh-huh. Ta prasme, jeigu tu galvoji apie tai, kad jas ten ugdyt ar uh-huh. į draugystės kažkokios. Uh-huh. Ir mes, vyrai, mes esam selektyvūs.
Aš nebūtinai sakyčiau, kad draugystė ar kažkas, bet ar jeigu eina viena moteris, kodėl jai nepadėti, nesutikti pagalbos?
Žinoma, padėti 100%. Uh-huh. Taip. Bet į tokį giluminį santykį, uh-huh. tarkim, nu ne.
Net, galbūt aš sutinku su jumis, nes tai ir nesažininga jau būtų jūsų žmonos atžvilgių,
taip,
be abejo.
Taip,
be abejo.
Tai realiai, tokius tikrus draugus, uh-huh, vyras uh-huh. turi vyrus. Uh-huh. Nu, ar esat matę prie altoriaus, kad būtų ten pabroliai ir pabroliai, ta prasme, nu, pamergė vyrui. Nu, uh-huh. nu ne, nu, uh-huh. mes, tu kitaip būni su vyrais, tu kitaip augi, tu kitaip bendrauji ir ta draugystė vystosi tarp vyrų. Tai grįžtant prie bažnyčios, uh-huh. kur yra vyro vieta, jeigu tu atini į vietą, kur yra pilna moterų, uh-huh. ir bažnyčioje dažniausiai tai yra moteriškas kolektyvas, vyras neberanda savo vietos, nes man reikia vyriškos grupės. Uh-huh. Galbūt skambas seksistiškai, nepykit, bet jeigu pabendrausit nuoširdžiai su vyrais, dauguma jums pasakys, kad, nu, aš geriau jaučiuosi vyrų kompanijoje, mm-hmm. ypač mm-hmm. po santukos. Mm-hmm. Nes iki santukos, tai ieškai antros pusės, tai kodėlgi ne, bet tokiam brandžiam amžiui. Mm-hmm. Ir ta erdvė vyrams yra nesukuriama bažnyčioje dabar. Net kunigai neturi su kuo būti vyriškoje kompanijoje dažniausiai, nes, nu, nu gerai, aš tu kunigas, čia dabar su draugais
bet,
kunigais, kurie...
Suprantu, ką jūs
tai,
kalbat.
Tai va tos grupės ir jos išsivedamos į kalnus, dėl to, kad aš surinksiu per visą Lietuvą tada tuos vyrus, galbūt, arba per visą Prancūziją tuo atveju, ar Olandiją, ir aš juos susivienysiu kalnuose. Nes vyrai, kai va tampa tik vyrai ir išvežami kitą erdvę, tai man primena mano mažus vaikus. Kai jie nueina į žaidimų aikštelę, jiems užtrunka lygiai 10 sekundžių susirasti draugų. Tu vaikas, aš vaikas, mes einam žaisti.
Taip.
Mus paėmus tokius, numetus į kažkokį tai pasaulio galą, mes labai greit, aš vyras, tu vyras, mes kažkaip draugaus, mes kažką nuveiksim kartu smagaus. Tai tas sujungia, tas padeda.
Bet vat, žiūrėdama vat, jūsų filmą, aš vis tik girdėjau tikrai žmonės, kurie turi labai įvairių problemų. Kiekvienas tikrai ateina į tą grupę, nes jis ieško, jisai bando spręsti. Pirmiausia, problema su pačiu savim, santykiai su pačiu savim, tada su žmona problema, tada su vaikais, tada su darbdaviu. Nes tikrai dažna tema vyrui netekti darbo, tai yra labai...
Taip.
Tikrai jo vyriškumu yra labai didžiulis iššūkis, aš pavadinčiau. Ir tikrai ne visada moteris gali padėti. Tikrai 100% su tuo sutinku. Taigi, kurdamas va šitą filmą, ką jūs patartumėt va tokiam žmogui?
Visų pirma, tai yra tokie, man atrodo, visą filmą statant, galvojant, ką kalbint, kaip statyti, tai stengiuosi perteikti tokius 4 esminius dalykus, kuriuos kiekvienas vyras, man atrodo, turėtų labai įsisąmoninti ir tai iš Biblijos eina ir tai tikriausiai iš pačios pirmos istorijos Adomo ir Jėvų. Pirmas dalykas, ką mes kaip vyrai esam, tai kalbam apie vyriškąjį pašaukimą. Tai pirmas dalykas, ką mes esam pašaukti, tai yra priimt atsakomybę. Ko labai dabar trūksta ir vėlgi grįžtant prie tos Adomo ir Jėvos istorijos, tai yra, kai Jėva Ema vaisių duoda savo vyrui ir tada Dievas ateina į sodą, ką vyras daro. Jisai sako, moteris, kurią tu man davei.
Taip.
Ir tai yra pirmas toks, kad mūsų kaip vyro problema, nuodas, tai yra, mes norim pabėgti nuo atsakomybės, bet mes esam pašaukti priimti pilną atsakomybę. Tai čia yra pirmas žingsnis.
Ir ne tik, bet būti ir gynėjai.
Tai čia yra pirmas žingsnis, taip. Tada antras žingsnis, tai yra atmesti pasyvumą. Nes mes labai dažnai matom, vat, kaip ir filme kalbama, kad nu, tiesiog vat, žiūri teleką, grįžtų namo, pasisiuskit ten, su žmona nebesusitvarko vaikams.
Seniau skaitydavo laikraštį, dabar žiūrit.
Aš geti dirbu, ko jūs nuo manęs norit, atstokit. Nu, ne, tavo kaip vyro pašaukimas, tikro vyriškumai yra sakyti, jeigu niekas kitas, aš. Nes vėlgi, Dievas ateina į sodą, tu pasislėpi. Ką reikia daryti? Jeigu mes apverstume kitą istoriją, padarytume iš to Adomo ir Adomas išlystų ir sakytų, Dieve, aš čia, aš nusidėjau, aš esu kaltas, aš atsiprašau, aš priėmu atsakomybę ir aš atmetu pasyvumą, aš ateinu pats proaktyviai, nežinau, ar lietuviškai labai taip gerai skamba, bet aš ateinu sakyti, jo, yra problema, spręskim, aš nepalieku to kažkam kitam ir aš esu aktyvus. Tai yra antrasis žingsnis, kurį gali atlikti. Trečiasis, kuris, man atrodo, yra svarbus, tai yra vesti drąsiai. Tu esi pašauktas būti lyderiu. Tu prasme, pradedant nuo to, kad vyras yra šeimos galva. Ir galva tai nereiškia, kad aš darau, ką aš noriu. Tai reiškia, kad aš turiu suprasti, kas yra geriausia mano žmonai. Aš turiu įsiklausyti, kas yra žmonai reikalinga, kas yra vaikam. Lyderis jokių būdų nėra, kad aš grįžau, man dabar sumuštinį padaryk, man dabar kojines išplaukiu ir ne. Ne. Šeimos galva ne tai reiškia. Šeimos galva reiškia, aš turiu rūpintis visų kūnų. Tai yra, aš turiu apgalvoti apie kiekvieną.
Išvelgti
ir aš negaliu sau leisti tiesiog būti...
Lyderis kažkam... tai nėra teroristas. Mes sužinurštam šitą tikrai...
Lyderis teroristas, tai nėra būtent. Bosas.
Tai
ne, lyderis yra, kuris veda pavyzdžių, kuris galvoja apie save paskutinis, kuris pasirūpina visais kitais. Ir aš iš tokio savo kuklaus pavyzdžio, ta prasme, gyvenimo galiu matyti, kur aš jaučiuosi pilnatvę. Ir aš nekalbu apie tą laimingumą, kad ten šypsaisi ar dar kažką. Aš nekalbu apie tai, kad tau smagu ar dar kažką. Apie tokią realią pilnatvę, kur tu jauties, kad aš esu žmogus. Aš kažką, tai yra, kai aš ateinu padėti savo tevams. Kai niekas kitas negali, bet aš galiu ateiti savo tevams. Buvo istorija tokia, kad įvyko avarija. Ir aš vos neužmušiau tų žmonių, kurie gulėjo ant kelio. Ir tiesiog pakako žinių veikti toj situacijoje, nelikti nuo šaly, laukti, kol atvažiuos policija, gaisrininkai ir taip toliau, nes tu neturi to pasirinkimo. Veiksmas vyksta dabar ir jeigu nesiimsi veiksmų, žmonės mirs. Ta prasme, tavo pasiūmas jis turi kainą. Jeigu tu nesiimsi lyderystės, tai turės labai rimtas pasiekmes. Tai yra trečiasis vyro tas žingsnis, kurį turėtų žengti, tai yra nebijoti. Ir tai nereiškia, kad iš pirmo karto pavyks.
Bet žinokit, aš taip pagalvoju, dažnai situacija iššaukia, ko žmogus pats nesitikėjo. Vat jūs man pasakojot vat, dabar apie savo patirtį, ar aš prisimeniau, kaip man pasakojo vat, viena seselė, kaip vienas vyras, kuris bijo kraujo. Bet irgi buvo situacija, jam reikėjo sulaikyti tekantį kraują, jis užveržė ir nualpo. Tai vat aš manau, kad kada mes pradedam spręsti taip situacijas, tada jos yra veiksmingos, jos gydo tave. Taip. Ir tave, ir aplinką.
Taip. Ir kodėl yra verta investuoti savo, sakykime, vyriškumo atradimą, tai yra, kad tada, kai viskas eina velniop, kad tu galėtum būti tas keitiklis, kuris padaro kažką gero. Mano, aš turiu tokį artimą labai draugą, Dalių Mackelą, jis yra policijos pareigūnas, instruktorius, pakankamai žymus, gal farus, jeigu kas esat matę. Ir jis man yra kaip pavyzdys, kad jis kaip pasakoja visokias istorijas iš savo darbų, iš savo asmeninio gyvenimo, kad tas, kai tu ėmės lyderystės, tu atvažiuoji, žmogus nori šokti nuo tiltų. Niekas kitas jo nesustabdys, kaip tik tu. Tu turi tą galę. Ir mes kartais galvojam, kad va, pareigūnai, psichologai, valstybė, prezidentai. Ne, tu turi galę. Ir man labai patinka į vaizdinys toks, yra gal matėt filmas ir taip, žinomas drugelio efektas. Vadinasi, jeigu tu grįžtum ten tūkstantį metų atgal ir numuštum drugelį, mūsų pasaulis dabar būtų kitoks.
Taip.
Bet apie dabar savo veiksmus ir jų įtaką tūkstančių metų į priekį, mes nepagalvojom, kad dabar aš galiu turėti kažkokį tai pokytį. Tai ta lyderystė, jinai nėra, kad jinai neturi kainos.
Jinai visada turi kainą.
Jinai visada turi kainą ir jeigu tu pasirinki neieškot savo vyriškumą, jeigu tu pasirinki kitiems leisti visą laiką veikti, taip toliau, tai nebus be pasiekmių. Tai visada turės pasiekmes. Tai čia yra trečiasis žingsnis. Ir ketvirtasis, tai yra visą šitą turint omeny, prisimti atsakomybės, atmest pasyvumą, vest drąsiai, tai viską apibendrina ketvirtasis žingsnis, tai yra investuok į amžinybę. Kai tu darai veiksmus, tavo perspektyvoje investicinė graža, čia kas mėgsta skaičius ir taip toliau, tai nėra penkmetis, tai nėra dešimtmetis, tai nėra rytojus. Taip, tai yra amžinybės perspektyvoje. Ar tu savo laiką skiri tikrai tiems dalykams, kurie turės įtaką amžinybei? Tavo amžinybei, tavo žmonos, tavo
pasaulio
vaikų.
Amžinybė.
Pasaulio.
Pasaulio amžinybei.
Nes vėlgi, statistika, man labai patinka skaičiai ir statistika. Kai vaikas atsiverčia, su juo visa šeima atsiverčia, ten gal 2%. Kai atsiverčia žmona šeimoje, atsiverčia maždaug 6% jos šeimos kitora. Jeigu atsiverčia vyras ir pradeda įti bažnyčią, 93% šeimos seka paskui. Tai, tai, kad vyras yra sukurtas vesti, tai nėra natūralu. Tai yra super natūralu. Ir tai jokių būdų nėra, kad tu esi tironas, teroristas ar dar kažkas.
Taip, čia yra tas.
Kodėl žmonės kartais taip supyksto, tai aš esu moteris, aš irgi galiu vest. Žinoma, galiu vest. Bet tavo pašaukimas, ta prasme, ir pašaukimas verlio būt, tai nėra, kad nurodyt kryptį ir vat mane šlovinkit, koks aš čia sugrįžtų. Ne. Tikras lyderis yra tarnų tarnas. Ir tam yra didžiausias pavyzdys Jėzus. Nes Jėzus, kas jis didžiausias tarnas iš mūsų visų, jis parodė, ta prasme, plaudamas mokiniams kojas. Tai visą šito filmo istoriją aš ir bandžiau susieti su šitais keturiais punktais, kad vyrai atrado savo vyriškumą ir pakeitė savo gyvenimus tada, kai jie sugebėjo prisimti atsakomybę. Taip, aš esu alkoholikas, taip, aš priklausomas nuo pornografijos, taip, aš neturėjau tėvo, aš nežinau, ką reiškia būti tėvu.
Taip.
Tada atmetė pasyvumą. Niekas to už manęs neištaisys. Ne, aš turiu imtis veiksmų tam, kad kažką pakeisčiau savy, kad būčiau įgalus kovoti su pornografija, kovoti su alkoholio priklausomybe.
Bet pirmiausia, tu turi suprast pats, kas tu esi.
Taip.
Čia yra pats svarbiausias, mano atrodo, dalykas – pažinti save. Ir tada tu jau pradedi tą pažinimo kelią. Kol tu nepažįsti, kol tu net nežinai tų savybių, pavadinkim, tu juk negali jomis naudotis. Tu jas turi atrasti.
Nežinau, nesu apie tai tiek susimastęs. Aš labiau galbūt galvočiau, kad aš nepažįstu savęs. Ir aš niekada nesusipažinsiu su savim. Pavyzdžiui, aš tikrai aš esu neįgalus filosofuoti ten labai giliai. Aš esu įgalus tiesiog veikti. Tai aš veikiu tame kontekste, kurį aš čia
bet
ir dabar suprantu.
Bet veiksmas irgi yra savęs pažinimas. Jūs pažįsta save veikdamas, kitas pažįsta save mąstydamas, kitas dainuodamas, šokdamas ir taip toliau pavadinkim. Taip.
Bet, nu, bet tai tikriausiai yra tas, kad jeigu, nu, kad nepadrasin, ko nors lauk, kol aš save pažinsiu.
Tada, ne. Čia ne apie padrasinimą.
Man atrodo, tu tik per veiksmą gali save pažinti. Per mąstymą aš abejoju dėl to, kad čia kaip tas žaidimas pasitikėjimo kritimas, kur tu krenti ir tave gaudo. Klausai.
Bet galbūt tai yra žmogaus stiprioji pusė.
Jo,
suprantat?
Bet esmė yra, kad jeigu žmogus sako, jeigu aš krisiu, ar tu mane pagausi, ir tau pasako, taip, aš tave pagausiu. Ar tu žinai, kad tave pagaus? Ne. Tu sužinai, kad tave pagaus. Tik tada,
tik kada
kai imsi veiksmus kristi, pasitikėti, ir tada, jeigu tave pagaus, tada tu žinosi, kad tave pagaus. Kitaip, tu turėsi tikėjimą, bet nežinojimą. Tai tas žinojimas apie savo vyriškumą, tai man atrodo, vat, tas, ir sakau, tam filme, aš atpažįstu, kad aš turiu problemą, aš nežinau, kaip su tuo tvarkytis pradžiai, aš tik ją atpažįstu. Aš einu su kitais vyrais pabendrauti. Ir tada aš pamatau, kad, o, nuo pornografijos priklausomis tikriausiai 9 iš 10. Oho, su alkoholiu turi ten 4 iš 5, ten 5 iš 10 turi problemą. Aš nesu vienas.
Čia yra labai didelis dalykas, suvokti, kad tu nesi tas užrybyje esantis žmogus.
Ir man atrodo, su moterim tu tuo nepasidalinsi.
Be abejo, žinot, nes tai yra silpnumas.
Nes jo, moteris tikisi, kad tu būsi vyras, tas, kuris parodys kelią, tas, kuris apsaugos, tas, kuris sutvarkys. Ir netgi tada tu savo vertę darai, apsprendi tik apie tai, ką tu sugebi padaryti. Mano vertė yra tiek, kiek aš mašiną sutvarkysiu, mano vertė tiek, kiek aš namų pastatysiu, mano vertė yra tiek, kiek aš pinigų uždirbsiu. Ir tada sutinki su kitais vyrais, šitas milijoną turi, šitas, ten nežinau, koks fitneso, ir jie irgi turi tas pačias problemas. Aha, tai gal vis dėlto problema visus pinigus uždirbus, aš tikriausiai neišspręsiu su savo problemu. Galbūt aš esu, mano vertė kyla iš kažko kito. Tai va, tai tas atmetimas pasyvumo. Tada tave tai kviečia į lyderystę, nes kai tu atmeti į pasyvumą, tu išmokai kažko, tu matai, kad nesi vienas, tu imiesi lyderystės, kad aš keisiuos. Aš pasakysiu savo žmonai, aš keisiu savo santykį su vaikais ir galbūt man nepavyks ir galbūt aš vėl kažkada suklysiu, bet aš imsiu tų veiksmų. Taip. Ir vėlgi per filmą tą bandom parodyti. Ir vėlgi, jeigu kažkas iš klausytojų tikisi labai aukštos meninės vertės filmo, tai čia tikrai ne vienas
ne,
iš
tų. Bet,
tai
yra toks, bet čia ir ne tas tikslas.
Ir čia ne tas tikslas. Tai, tai, yra, manau, toks, tai yra tiesiog žmonių istorijos šiek tiek. Papasakoti jų. Ir viskas, kas apsprendžia, ta prasme, ir suvienyje, kas leidžia tave suklup prieš kryžium pamatyti aukščiausiai tikslą, tai yra būtent tas Dievas. Kad amžinybė yra realybė, į ką tu vedi savo šeimą, į ką tu vedi save, tai nėra abstraktu, tai yra labai konkreti realybė. Ir tam, kad tu pamatytum tą kryžių, man buvo labai nerealu eiti su tais vyrais ir aš tikrai jauniausias buvau, man 19-20 metų.
Ir dar galbūt nelabai susidūrė su tomis problemomis.
Aš nieko nesuprantu apie tą vyriškumą, aš tik įsivaizduoju, nu ką aš galiu suprasti dar. Ir tada eini ir tu matai žmonės, kuriuos, nu, vat gatvės sutikus, ten labai gerbtų, ir taip juos gerbi, bet jie tau tokie baisus, atrodo, baisiai čia išmintingi ir visko pasiekia. Ir jie suklumpa su ašaromis priešais kryžių. Ir vaitoja, ta prasme, ir atsiprašo Dievo, ir pripažįsta savo nepakankamumą, ir sako, aš noriu keisti savo gyvenimą. Ir tai yra kažkas nerealaus. Mes net ne viską ten filmavom, nes kad ir kaip norėtųsi perteikti tai žiūrovui, tu nori išlikti pagarbus žmogui tą momentą.
Žmogui,
tai čia yra mano silpnybė, mano darbe kartais, nes kartais gražiausių kadrų tu jų neįdedi arba specialiai nenufilmuoji, dėl to, kad tai yra
tam
tikrų,
jo,
tam tikrų, tai yra tiek asmeniška, kad nenori įlysti žmogui. Tu gali nufilmuoti, bet, tu gali parodyti, bet
aš manau,
aš nesugebu.
Kad, žinokit,
arba renkuosi to.
Aš tada labai gerbiu jūs už tai, nes aš manau kartais, kad tikrai yra tam tikrų dalykų, kurių negalima afišuoti. Taigi, mėly radio klausytojai, primenu, kad eteryje laida Filmai ir muzika krikščionims ir mūsų laidos svečias, mano pašnekovas Andrius Jekelis. Taigi, tęsime mūsų pokalbį ir, vat kaip jūs dabar ir sakėt, kad jūs buvo tada dar labai jaunas, kada darėte šį filmą, tai vyras pagal Dievo širdį ir dabar, būdamas jau tiek metų, vat ką jūs galėtumėt sau net, koks tai būtų jums atradimas, vat dabar, praėjus tiek metų?
Didžiausias atradimas tai yra žmona ir vaikai. Tai jeigu tu stengiesi būti vyru pagal Dievo širdį dėl savęs, sakykime, nes tiesiog nori patikti Dievui, viskas su to yra gerai ir fainai, bet kai tu laikai savo sūnų rankose ir tu supranti, kad tai, kaip tu gyvensi, tai bus jo supratimas apie, kas yra vyras, kas yra gyvenimas, kokia yra tavo prasmė, taip toliau, tai tai baisu.
Na, kodėl? Aš žinokit, va dabar va, jūs pasakojate ir prisiminiau vieną labai garsų pianistą, kuris visada gyrėsi savo tinginystę ir jisai sukūrė šeimą būdamas vyresnio amžiaus, gal ten 45 metų, ir sako, aš tada tik pradėjau dirbti ir kodėl, kad būčiau pavyzdys savo vaikams. Ir tai aš suprantu.
Man tikriausiai, aš neįsivaizduoju didesnio skausmo, negu nuvilt savo vaiką, savo sūnų, kad jisai nusiviltų tavim kaip tėčiu. Ir va ta tokia, kad aš noriu būti geras tėtis, kad realiai apie Dievą mano vaikas žinos tiek, kiek žinos apie mane. Iki tam tikro aišku amžiaus. Bet jo visas įvaizdis apie Dievą tėvą yra kyla iš manęs.
Tik
manęs tokio mažo, jauno, nesuprantančio tiek dygo, neišmintingo, neišsilavinusio, netobulo, nemokančio ten, nežinau, krano sutvarkyti. Ir jis suvoks apie Dievą per mane. Tai,
tai yra milžiniška atsakomybė, taip.
Tai yra ir atsakomybė, bet ir tas, kad tu suvoki, kad tokio standarto tu net laikysi. Mm-hmm. Ir tu klysi, ir tu susinervuosi. Ir...
Tai kas jūs tada palaiko?
Mane palaiko mano žmona.
Taip.
Bet mano žmona yra, nežinau, man didžiausia dovana ir, ir, ir nuostabiausia, ta prasme, aš neįsivaizduoju, kodėl jis už manęs tekėjo, man labai labai pasisekė. Amerikiečiai sako, you married up, tai vadinasi, tu aukštesnės klasės, jeigu galima. Tai, tai mano žmona mane labai palaiko ir jis man leidžia būti tėvu, ko aš labai linkėčiau, aš tikiu, kad dažniausiai galbūt daugiau moterų galbūt klauso šios laidos, aš jums labai labai linkiu, leiskit savo vyrams būti vyrais. Kai matot, kad jūsų vyras žaidžia su vaikais galbūt šiek tiek aršiau negu jums patinka, arba jisai kitaip suvysto arba perengia, leiskit. Leiskit, nes jeigu jūs vieną kartą pasakyt, darysit kitaip, antrą kartą, trečią kartą jis nebedarys. Nes mes vyrai, nu, mes esam tokie riboti, nesugebantys susitvarkyti dažniausiai su pralaimėjimais. Ir jeigu tu pasakysi vieną kartą, kad tu esi nevykėlis arba idiotas, antrą kartą, trečią kartą aš nebebandysiu. Ketvirtą kartą aš ir tave matysiu kaip priešą, o priešus mes naikinam.
Jo.
Mes su jais nedraugavom. Ne, mes, mūsų tikslas, jeigu tu tapai mano priešą, aš tave sunaikinsiu. O tokio šeimoje nelabai linkiu niekam gyventi. Tai palaikanti žmona neveltui psalmėse ir, ir patarlių knygoje taip gražiai apie žmonas pasisakoma, nes gerai išmintinga žmona, kuri palaiko savo vyrą, kuri niekada nepažemins vyro prie vaiko, net jeigu tavį skaudino ar dar kažką, pasilaikyk tai, pasakyk vien akis į akį vyrui. Nu tai yra brangenybė, tai yra brangenybė, tai va. Bet to yra išmokstama. Ta prasme, tai
aišku, nėra, be abejo, aš manau,
čia toks padrasinimas, kad jo, jeigu tavo santukoje ne viskas jo, yra gerai, tai ne pasaulio pabaiga, kalbėkis, pasakyk, kad, o, net kaip žmona yra pasakius, kad čia aš buvau neteisi ir aš tavęs atsiprašau, aš tave pažeminau, aš atsiprašau.
Nes neatsitikinai ir, ir, ir susikūrė, sakykim, tokios grupės filmai, kad tai padėtų žmonėms įspręsti jų problemas, kad... Pradėtumėm galų galę bendraut, pradėtumėm girdėti vien.
Ir, ir vyrui yra galbūt, aš pažįstu savo rate, kad nu, tau sunku yra pasakyti, kaip tu jautiesi, tau sunku yra pasakyti, ką tu išgyveni, bet kartais yra lengva parodyti. Ir sakyti, va, žiūrėk, pasižiūrim filmą. Matai šitą istoriją, aš išgyvenu panašiai. Ir tada pasakyti savo išgyvenimus per kitą žmogų, tai yra, tai gali būti naudinga. Tai va, ir apie vyriškumą suprasti, kaip turi atrodyti tikras vyras, yra labai svarbu ne tik vyrams. Tai yra žiauriai svarbu ir moterims, nes tu turi žinoti, kokio vyro tu ieškai.
Tai apie, apie ką mes ir kalbam, nes aš, pavyzdžiui, pagalvoju, kad tiek daug yra to neatitikmens, kaip aš įsivaizduoju ir kaip vyras įsivaizduoja. Ir čia dažniausiai ir kyla tas
ir trečias,
konfliktas.
Kaip turėtų būti.
Tai ir kaip nes turėtų būti.
Vyras, kaip ir moteris, mes nėram, nesam sukurti savistoviai. Ta prasme, tai nėra, kad aš galiu apspręsti, kas man patinka, koks aš esu, kokia mano tikslai, taip toliau. Kai kurie žmonės bando įvaryti tą liberalizmą tokį kraštutinį, kad tu apsprendi pasaulį, tu apsprendi save. Bet tada susitinka su neišgydomom ligom ir pamato, kad ne viskas taip. Tada mato, kad jų vaikai, kuriuos taip augino, taip, kurie žudosi neproporcingai dideliais skaičiais, supranta, kad ne, ne aš esu viešpats šito pasaulio, yra taisyklės. Ir jeigu aš nežaidžiu pagal taisyklės, nes aš noriu būti neformalus, aš noriu eiti prieš sistemą, aš noriu eiti dar prieš kažkokį tai įvaizdį, tai turi kainą. Tu gali. Tu gali, tave Dievas sukūrė laisvą, bet laisvą tai nereiškia, kad tave sukūrė neatsakinga. Pasekmės yra ir tavo veiksmai.
Ne, pasekmės visada yra. Man keista, kad žmonės, vat kaip ir jūs sakėte, vat tas drugelio
efektas.
Efektas, atrodo, nedidelis bakstelėjimas, jis turi pasekmes. O taip, mes vat būtent šitą labiausiai ir praleidžiam savo gyvenimą.
Ir ką žmonės bando padaryti, sako, jo, aš taip bijau pasekmių, kad aš nieko nedarysiu. Ir čia grįžtam prie to antrojo.
Bet čia irgi pasekmė.
O tas pasekmė turi kartai žiauriausia. Taip, nes jau geriau būtent. Tu failing, taip grubiai pasakius, jau tu geriau daryk kažką, net, bet tu daryk, tu būk. Nes, pavyzdžiui, aš turiu pažįstamų, kur, kur mačiau, kad neatėjo į koncertą tėvas. Ir tos akys vaiko. Tu esi netobulas, tu galbūt neturi ten kostumo, taip toliau. Nes žmogus jautėsi nepatogiai. Vyksta koncertų salė graži, taip toliau. aš nepasiruošęs. Ir, o vaikui tai nesvarbu.
Tai nesvarbu visiškai.
Ta prasme, tas, kad tu esi, tiesiog, kad tu būni, ir tu esi netobulas, tu esi blogas, tu kartais, nežinau, nusikeiki, piktas, gal net pakeli ranką ten per užpakalį užduo. Jokių būdų nesakau, kad tai yra gerai, bet tavo netobulumai, vaikas yra geriausias man Dievo atspindys, žinau. Dabar aš anksčiau galvojau, kad ten vyresni man yra. Aš dabar vaikus matau, tas atleidimas, tas priėmimas, tai yra kosmosas. Ir tiesiog, aš linkiu visiems vaikų. Ta prasme, ne visi galbūt būsim labai geri tėvai, bet kiek mes galim iš vaikų išmokti,
jeigu
ir tik iš savų. Nes kai tu matai kiekvieną dieną beauginti, bet yra ir aišku, tai milžiniška atsakomybė, nes tai kaip dauginsi, tai vaikas neužauks kitoks. Prasme, mes galim galvoti, kad turi savo kelią, turi savo charakterį, turi dar kažką. Ne. Jis turi, bet jisai apsprendžiamas tavęs. Tu jį užauginai kitam tikro taško. Ir jis to nepakeis, koks jis užaugo. Tų pamatų, kuriuos išlėjai, tu gali sienas, kaip ir namos, pamatus išlėjai. Sienas tu gali keis, stogą tu gali keis, bet net jeigu tavo tas pamatas bus ant smėlio, tas namas grius.
Tai aš vėlgi noriu sugrįžti prie jūsų tos frazės, kiek tu išmoksti iš savo vaikų, bet tu turi būti pasirengęs mokytis. O juk dažnai tėvai priima, kad tik taip ir ne kitaip. Tu turi klausyt manęs ir niekaip kitaip. Tam tikra diktatūra, sakykime, šeimoje. Ir aš manau, kada tu priimi irgi tiek, kad jis irgi yra tavo mokytojas. Ne tik tu.
Taip, taip. Visiškai sutinku. Mane labiau gal net kitas dalykas jaudina, tai yra, aš nesakyčiau, kad diktatūra yra taip blogai, dėl to, kad man didžiausias blogis.
Ne, tai yra, palaukite.
Tai yra kai į telefonus surenda ir aš pats savį tą pagaunu. Ir tu nebematai vaiko. Tavo vaikas yra namie, jisai žaidžia, jis tau kažką atneša, o tu skrolini ir žiūri, ar ten stonku vienę, ką nors įsikėlė į Instagramą. Ir tada atsigūti vakare ir tu galvoji, mano vaikas, jis labai greit auga. Ir rytoj šitos akimirkos nebeturėsiu. Ir vietoj to, kad aš būčiau čia, tai dėl ko aš dirbu, aš galvoju. Vat kam aš einu į tą darbą ir stengiuosi ir taip pavargstu, argi ne dėl to, kad aš galėčiau būti su savo šeima.
Tai vat būtent.
Ar yra kas nors brangiau už šeimą? Nes niekas tavęs neprisimins, tik tavo šeima.
Bet vis tik tas įprotis, ta aplinka, sakykim, kadangi mes visi taip darom, vis tik tau irgi daro įtaką. Ir tu dažnai save turi sučiupti už rankos. Tikrai ta žodžio prasme. Taigi dabar, kadangi mūsų jau laidos laikas senka, bėga, nors galėtumėm tikrai išnekėti šitą temą, nes verta šnekėti tą temą. Tai jums kaip žmogui, pavyzdžiui, vat kai, jūs kaip tėvas, vat ką jūs galėtumėt palinkėti mums visiems, vat kuo galėtumėt pasidalinti, kaip vyras?
Ieškoti ir mokytis būti vyru apsimoka. Nes tada, kai tavo artimiausiams reikia pagalbos, tada, kai vyksta kažkokia tragedija ir tu sugebi joje išbūti vedliu, kaip iškestančio laivo, tu turi suorganizuoti išsigelbėjimą. Tu turi išlikti romus, tu turi išlikti išmintingas, tu negali atsisakyti veikti toje situacijoje. Tai nėra lengva pakeisti save. Nėra lengva mokytis, nėra lengva sportuoti, nėra lengva būti su kitais žmonėm, klausytis, nėra lengva pastebėti. Yra labai paprasta suversti viską ant kitų. Ir reikalauja tikrai didelių pastangų būti geru žmogum, geru vyru. Bet tai yra verta. Ir kažkaip atrasti tą ir stengtis tikrai būti geriausiu versija to vyriškumo ir nepamiršti tų keturių taškų, man atrodo svarbiausia. Tai priimti atsakomybę, atsisakyti pasyvumo, vesti drąsiai, ir investuoti į amžinybę.
Taip.
Tai jeigu šito laikysies, man atrodo, aš esu dabar laimingesnis. Ir aš esu be galo laimingas už savo šeimą, už savo vaikus, dėl to, kad aš skyriau laiko išsiaiškinti, koks aš turiu būti tėvas. Nes dviračių neišrasi. Ta prasme, vyriškumas ir tėviškumas, jis yra tūkstantmečiais. Jeigu tu galvoji, kad aš nieko nesistengdamas išsiaiškinsiu, nu maždaug gims ir kažkaip bus,
ir kažkaip bus gerai. Mes gyvensim.
Tai tas vaikas ir tikriausiai bus toks, nu kažkaip. Tu turi atsakomybę. Tu turi atsakomybę milžinišką ir tu turi galę pakeisti pasaulį. Tu turi galę pakeisti savo šeimą, kuri pakeis daugiau. Ir tu tą galę, jeigu jos neišnaudosi, tame jokio privalumo nėra. Tu esi pašauktas būti vyru, tu esi pašauktas būti pokyčiu, tu esi pašauktas būti gėriu.
Taip, ta investicija į amžinybę. Vat jūs dabar vat pasakojat ir aš vėl prisiminiau tokią, vat, neprisiminiau, bet tą tokią chrestomatinę istoriją apie Ikarą, kuri irgi iš pat pradžių atrodo, nu kaip tu skrisi, o dabar skrenda. Ir čia aš manau, vat iš to ir gimsta visos istorijos ir gale, kada atrodo tavo tas grūdelis toks nedidelis, kuris nieko nereiškia, o pasirodo reiškia labai daug. Taigi dėkoju, Andriau, už pokalbį. Ačiū, kad apsilankėt. Didžiausi linkėjimai jūsų šeimai, kad jūsų vaikai auktų sveiki. Jūsų žmonai, kurią jūs mylit, tai yra labai malonu girdėti, kada žmogus džiaugiasi savo šeima, savo vaikais. Taigi jums visokeriopos sėkmės. Ir aš su jumis atsisveikinu, mėly radio klausytojai. Prie mikrofono buvau aš, Aušra Keliuotytė. Iki kitų susitikimų.